Dargie klausītāji, esam pie Sila ezera Silenē. Un es nezinu, vai var dzirdēt vai nē, bet tur tālāk skan dziesma. Tagad jūrā liela vētra, Jēzus manā laivā ir tā. Paklausieties, vai dzirdat vai nē? Ticiet vai nē, bet šī dziesma skan no ezera. Te sveceļnieki bariņā ir sadevušies rokās un dejo ūdenī. Un tas patiešām... O, un šeit Juris ir... Juri, nu kā, esi atsvaidzinājies?
Jā.
Sveiks, Raivi, ūdens silts?
Protams.
Jā.
Kā jūrā.
Bet šodien patiešām spēcīgs vējš, viļņi kā okeānā.
Tā kā jūrā.
Jā, tāpēc jau arī dzied to dziesmu, tā kā, kā tur bija?
Tā kā jūrā, lielā vētrā, Jēzus manā laivā ir. Tad, kad jūrā,
nu jā, tu jau piedziedājumu sāki. Kur mēs šonakt nakšņosim? Tas ir Silenes...
Silenes tautas kultūras namā.
Jā, tautas kultūras namā. Vietas ir diezgan maz.
Maz vietas varēs...
Bet sveceļnieku ir diezgan daudz. Bet, nu, kaut kā mēs saspiedīsimies, kā sardīnes bundžā.
Sardīnes bundžā, jā. Kas ir, kas mucā.
Dargie radio klausītāji, šī ir tāda nenopietnā reportāža, lai jūs nedomātu, ka sveceļojumā ir tikai nopietnība, tikai visu laiku lūkšanas un gudras teoloģiskas konferences, bet ir arī jautrība un ir daudz sadraudzības un vienkārši foršas atpūtas, vai ne?
Pie ezera sarunas.
Raivi, novēli kaut ko radio Marija Latvija klausītājiem skaistu.
Ejiet sveicinājumā, tur tik jautri, jūs nenožēlosiet.
Paldies, Raivi.
Paņemiet līdzi pautkustīmos.
Jā, paldies.